Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la emisiunea Educație pentru Viață și astăzi cu un nou subiect, credem noi, de interes pentru dumneavoastră. Peste 1.600.000 de elevi din peste 1.100 de licee cu rezultate slabe la bacalaureat și studenți din 300 de universități vor fi ajutați să-și termine studiile prin intermediul proiectului privind învățământul secundar, finanțat de Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației Naționale până în anul 2022. Despre acest proiect vom vorbi astăzi la emisiunea Educație pentru Viață, împreună cu doamna Liliana Preoteasa, care este director în cadrul Ministerului Educației și manager de proiect ROSE. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună ziua!
Iată, dar credem că e un lucru bun pentru cei care se luptă, efectiv se luptă să-și continue studiile. Și credem că deja sunt informați ascultătorii și telespectatorii noștri cu privire la rata abandonului școlar, însă noi vom vorbi oarecum și în contextul acesta pentru anii terminali de liceu și pentru facultate care este rata abandonului, astfel încât să vedem dacă avem sau nu nevoie de un astfel de proiect, însă cei care s-au confruntat, poate că în mediul lor restrâns, cu tineri care au probleme de genul acesta, spun, wow, în sfârșit cineva îi ajută și pe acești copii.
Da, sigur, și noi în momentul în care am scris acest proiect ne-am gândit și am luat în considerare rezultatele necorespunzătoare, să spunem, la examenul de bacalaureat din ultimii ani, care s-au manifestat în special la liceele tehnologice și nu întâmplător rezultatele sunt slabe, mai ales la acele licee care oricum se confruntă cu probleme de abandon, de părăsire, de nefinalizare a studiilor. Noi am considerat că nu e suficient să spui sunteți vinovați că nu ați obținut rezultate, mă refer la cadre didactice, că de obicei către ei se îndreaptă această acuză. Pentru că adeseori aceste licee sunt cele care primesc în urma examenului de evaluare națională de la finalul clasei a 8-a, cei mai slabi elevi. Și atunci, evident că rezultatele lor nu pot fi la fel de bune ca ale liceelor cu cei mai buni copii, în care se intră cu peste 9-50 și așa mai departe. În mod evident, acestea n-au probleme la bacalaureat. Da, din însă această cauză am considerat, mă scuzați, că trebuie să facem ceva, să-i sprijinim. Și acest sprijin se manifestă prin proiectul pe care l-am depus, care a fost aprobat de Guvernul României, a fost aprobat de Banca Mondială și pentru care legea de ratificare a acordului a fost deja aprobată și promulgată de președintele României.
Referitor la liceele despre care vorbeați, sunt tineri care la rândul lor nu au fost la fel de bine, poate că susținuți în procesul de educație de către familii, pentru că înțelegem că grupul țintă este tocmai, sau sunt, da? Acei tineri care sunt defavorizați cumva, nu au susținere materială, nu au nici la rândul lor o bază, probabil, care să...
Sigur, da? Noi ne vom îndrepta atenția către licee, deci ținta noastră nu sunt
elevii, sau un
de la nivel
individual.
Minister directele, vom discuta cu școlile, dar uitându-ne prioritar la trei criterii, este vorba de rata de succes la examenul de bacalaureat, apoi mai scăzută și nu mult scăzută, vom lua în considerare cam toate liceele care au sub 90% rată de promovare. Ne uităm apoi la licee care în același timp au o rată de abandon care depășește 2,5% și de asemenea la cele care au o rată mai scăzută de finalizare a studiilor. Coroborând aceste trei condiții, vom selecta liceele aflate în grupul țintă. În mod evident, vom avea ca prioritate copiii proveniți din grupuri dezavantajate, cei care au diverse probleme, fie ele socioeconomice, fie probleme personale legate de familia lor, mă rog, inclusiv ne gândim la cei care au un nivel scăzut de motivare, chiar dacă n-au alte motive care îi împiedică să învețe.
Deci țineți cont de aceste elemente.
Da, în principiu sunt trei tipuri de factori care influențează abandonul sau rezultatele slabe la școală și unele sunt prioritar economice, țin de statutul socioeconomic al familiei, da, de imposibilitatea acesteia de a-i susține la școală. Adeseori e vorba de copii care vin din mediul rural și trebuie să deplaseze în afara localității, evident, pentru, în mare măsură, pentru a merge la liceu. Acum vorbesc de preuniversitar și chiar dacă statul are instrumente de a-i sprijini, de exemplu, programul Ban de Liceu, în urma trecerii timpului, această sumă care se alocă prin bani de liceu a devenit insuficientă ca să le asigure cazarea și subsistența pe perioada în care stau la internat și adeseori au mari probleme cu transportul. Deci asta e o categorie la care ne uităm. Apoi, în afară de venituri, deci chestiuni strict financiare, sunt chestiunile familiale. Deseori părinții nu sunt interesați să-i susțină la școală. După ce se duc acasă, nu au timp să învețe pentru că sunt sprijină familia la diverse activități. Sunt o parte dintre ei pentru care familia migrează, umblă din loc în loc pentru a-și găsi un loc de muncă și în acest moment iau copiii cu ei. Deci e clar că aceștia nu pot frecventa sistematic școala, că au pierderi. Evident că nu numai acestea sunt cauzele, mai sunt și cauze care provin din mediul școlar, deci faptul că au primit până la un moment dat un nivel, o educație de calitate scăzută și nu performează. Pentru un copil care nu performează în mod repetat, motivația de a învăța dispare încet, pentru că dacă niciodată nu ești bun și toată lumea îți spune că nu ești bun, dar nimeni nu te ajută să fii mai bun, n-ai cum să găsești în interiorul tău o motivație de a învăța mai bine.
Și o asigurare că faci față și că vei reuși.
Și o parte dintre ei pur și simplu nu sunt interesați de educație, nu înțeleg de ce e bine să înveți, la ce folosește, poate și pentru că n-au în familie un model, poate că părinții de asemenea au un nivel scăzut de educație, poate pentru că sunt dintr-o zonă în care e greu să-ți găsești de lucru și atunci ei zic oricum și dacă înveți tot n-ai nicio slujbă și așa mai departe, sau pur și simplu o parte dintre ei, și mă refer la cei care pleacă și acum nu mai vorbesc neapărat pentru preuniversitar, ci pentru învățământul superior, pentru că proiectul nostru se uită și către învățământul superior. O parte dintre ei sunt atrași de mirajul banilor, să se angajeze imediat ca să câștige bani și nu văd pe termen lung că dacă nu ai un nivel suficient de înalt de educație, nu ai șanse să obții o slujbă bine plătită sau care să reziste în timp. Sunt
și
diverse.
Variante diverse.
Exact,
da?
Exact. Capacitatea de a te redirecționa în momentul în care slujba la care ai fost și la care poate câștigai foarte bine dispare. Nu știu, pentru că un mare angajator a plecat din zona ta și în zona ta este meserie, să spun. N-ai ce să alegi altceva. Ori dacă tu te-ai specializat pe o chestiune foarte îngustă, care nu presupune un nivel ridicat de calificare, în momentul în care acea slujbă dispare, s-ar putea să nu mai ai ce să faci. Și o pregătire superioară, în mod evident, îți dă flexibilitate și capacitatea de a învăța și de a te adapta din mers.
Vom continua să aflăm mai multe despre proiect, însă aș vrea, pentru că ați punctat acești factori determinanți în abandon până la urmă, aș vrea să ne spuneți la nivelul acesta, personal, motivațional, în ce fel proiectul vine în întâmpinarea școlilor, spuneați, da? Dar și elevilor în general, însă nu individual.
Noi spuneam că noi vom alege școlile, nu vom alege elevii și este treaba școlilor să găsească elevii din grupul țintă. Dar în mod evident, școlile vor fi selecționate dacă au un număr suficient de copii care au nevoie să fie sprijiniți.
Exact. Însă, li se oferă sugestii pentru motivații?
Da, sigur că da. Specificul proiectului este că în mare măsură, în două dintre cele trei componente, oferă granturi școlilor și respectiv universităților. Iar în cadrul acestor granturi, ei trebuie să facă activități care sigur vor fi adaptate nevoilor specifice ale școlii respective. Nu putem veni noi de la minister și să tragem, cum să zic, un costum făcut standard care să nu se adecveze tuturor persoanelor. Dar sunt câteva direcții pe care noi le indicăm și cel puțin jumătate din suma pe care o vor primi va trebui direcționat către activități de tip remedial, de sprijin suplimentar acordat elevilor care nu reușesc, la școală din diverse motive, l-am menționat anterior și probabil că mai sunt și altele. Deci pentru aceștia școala trebuie să gândească un program, pentru că granturile sunt primite pe 4 ani, trebuie să gândească un program de perspectivă. Ne-am și gândit să avem copii în principiu pe durata unui ciclu, sigur că vor beneficia toți din școală care au nevoie. Program care să conțină, deci spuneam, activități remediale, dar și activități de consiliere și orientare, dar și activități de mentorat, cineva care să-i urmărească, la care se poate duce să ceară un sfat în momentul în care își dau seama că sunt într-un impas. Inclusiv activități de coaching, care înseamnă prioritar dezvoltare personală. Mai mult, la începutul săptămânii următoare, vom avea împreună cu experții Băncii Mondiale, care ne sprijină în implementarea acestui proiect, un seminar cumva intern împreună cu experți de la Institutul de Științe ale Educației, de la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și firește din minister, în care să vorbim despre dezvoltarea abilităților socioemoționale. Există câteva proiecte pilot care s-au făcut în țară și care s-au dovedit de succes. Organizații non-guvernamentale care au lucrat cu copii exact din școlile acestea la care procentul de promovare la bacalaureat este scăzut și care, evident, fiind ONG-uri, n-au intervenit pe partea de educație, dar au intervenit în două direcții, aș spune, odată pe motivarea copiilor și dezvoltarea lor personală, încercând inclusiv să le spună cât este de important ca dacă nu reușești să continui, să mai faci odată, să mai încerci. Niciodată nu ies toate din prima. Și asta orice copil trebuie să învețe. Din păcate, noi nu prea facem acest lucru pentru copiii noștri.
Pentru că din fire este să bați în retragere.
Da.
Și noi ca adulți facem așa.
Pe de o parte e asta și iar pe de altă parte au lucrat cu școlile, cu cadre didactice, cu conducerile școlilor, astfel încât să îi facă să înțeleagă și să participe la această relație cumva mai directă cu elevii, care nu e strict legată de disciplina pe care o predau și de modul în care e organizată viața în școală.
Aceasta este o activitate extrașcolară.
Da, pe lângă acest tip de activități remediale, de consiliere și așa mai departe, banii pot fi alocați și pentru activități extracurriculare, pentru că noi credem că acei copii cărora le place să vină la școală, care găsesc un interes și interesul poate fi găsit inclusiv în activitățile extracurriculare, nu neapărat numai la ore, acești copii învață mai bine, pentru că le place ceea ce fac sau o parte din ceea ce fac și atunci își doresc să facă mai bine și să reușească. În general am constatat în diverse proiecte că dacă există o relație apropiată între cadrele didactice și copii, se creează cumva o echipă mixtă, care lucrează mult mai bine împreună. Și pot să vă dau un exemplu. E săptămâna școală altfel.
Da.
Am avut niște reacții extraordinare după primii ani și acum, mă rog, a intrat cumva în obișnuință și nu ne mai întreabă nimeni de ce pierdem o săptămână de școală. Eu personal nu cred că e pierdută, este câștigată. Dar chiar după primul an în care am aplicat-o, au venit poze să ne spună: extraordinar, am descoperit niște copii despre care ziceam că nu sunt bun de nimic, pentru că academic vorbind nu aveau rezultate extraordinare. Dar copii care au capacitate de organizare, copii care pot fi motivați, care pot să-i motiveze pe alții, care sunt niște lideri informali și acești copii trebuie promovați să facă ceea ce știu ei mai bine ca să-i ajut să facă și ceea ce fac mai puțin bine.
Exact.
Deci, cred că va fi o componentă foarte interesantă a proiectului și îmi doresc din inimă ca ea să se vadă cumva și în curriculum, în măsura în care se poate, dar mai ales în formarea școlilor ca să se gândească la mai mult decât ora efectivă în care fac matematică sau geografie sau fizică sau ce-i face acolo, ci faptul că școala contribuie la mai mult decât a-l învăța despre.
Da, încearcă să-l formeze ca om.
Mai degrabă este, acea...
Și scoatere în evidența calităților.
Da, să înveți, să înveți să-și faci și să înveți să fii. Ceea ce cred că ultima parte e cea mai complicată.
Și iar, pe care noi nu am...
Da, sigur că da, și am pus-o mai puțin în evidență, oricum unul din domeniile de competență cheie este a învăța să înveți. Și a învăța să înveți înseamnă inclusiv asta. Când n-ai reușit, continuă. Mergi mai departe și încearcă, sigur, să înțelegi de ce n-ai reușit și cum ai putea să faci mai bine altă dată. Dar trebuie să faci asta.
Sunt interesate școlile de această perspectivă pe care le oferiți?
Pentru că, da, te gândești, e un avantaj pentru copii, sunt niște bani puși la dispoziție, dar pe noi ne solicită mult. Trebuie să avem activități extracurriculare, trebuie să investim
sigur,
în timpul nostru.
Proiectul își permite să plătească activitățile suplimentare ale cadrelor didactice pe care le efectuează în vederea ducerii la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Și asta e important, pentru că din păcate, foarte multă lume s-a obișnuit să ceară profesor și profesorii sunt totuși un sac în care trebuie să mai și pui, nu numai să iei. Și trebuie să le dai inclusiv satisfacția muncilor, ceea ce cred eu că este foarte important, dar pe de altă parte trebuie să fie și motivați financiar, pentru că salariile lor nu sunt foarte mari, din nefericire.
Evident, și iată, și cadrele didactice trebuie să exerseze ce faci. Exact ce spunea dumneavoastră, ce faci atunci când dai greș, da?
Da.
Lupți mai departe, pentru că, na, e un început
exact.
În proiectul acesta și s-ar putea ca nu toți, sau rezultatele să nu fie pe măsura așteptărilor, cel puțin pentru început. Și atunci tendința este să bați în retragere.
Da, sper eu că sper că el va fi un proiect de succes, pentru că am încercat să gândim toate ingredientele care să sprijine școlile. Va fi o competiție pentru a accesa aceste fonduri, în sensul că ei trebuie să depună un proiect care urmează să fie evaluat și aprobat.
Ne gândim la receptori. S-ar putea ca elevii, beneficiarii, să nu fie la fel de receptivi.
Da, sigur că da, dar eu cred că în fiecare școală există cadre didactice care pot să facă niște lucruri și dacă sunt un pic sprijinite, și asta încercam să spun, au și vor avea și capacitatea să o facă, nu numai că doresc sau că le-ar plăcea să o facă. Spuneam că o să avem sprijin inclusiv în ceea ce privește scrierea aplicațiilor. Deci nu-i aruncăm în apă și zicem cine poate să scrie, scrie, pentru că din nefericire proiectele pe fonduri structurale ne-au arătat adeseori că avem aplicații foarte bune, care de fapt nu sunt scrise de școală, deci ele nu și le asumă, nu sunt internalizate, sunt scrise de către scriitorii de proiecte care pot să scrie foarte bine, dar școala nu crede în ceea ce scrie acolo și uneori nici nu înțelege de ce scrie asta, pentru că cei care scriu știu exact ce așteaptă finanțatorul, dar școala nu e convinsă de nevoia aceea, deci noi dorim ca ceea ce scrie în proiectul lor să fie exact de ceea ce ei au nevoie să facă și ceea ce pot și au disponibilitatea și li se pare important să facă. Deci va fi pe de o parte sprijinul acesta, după ce câștigă granturile, va exista o persoană care monitorizează și sprijină, deci sunt două tipuri. O persoană care se duce să vadă cum se desfășoară activitățile și momentul în care, să spunem că școala a ieșit un pic de pe șine, nu este în sensul în care a scris și a fost aprobat proiectul, îi sprijină ca să revină pe șine și este și un consultant pe probleme pedagogice efective care să-i sprijine la organizarea activităților extracurriculare, la organizarea activităților remediale. Vor exista ghiduri pe care noi le scriem în cadrul proiectelor și le punem la dispoziția tuturor. Deci sperăm că toate acestea o să facă școlile să nu se simtă singure după ce au accesat, pentru că asta s-a întâmplat adeseori la fondurile structurale. Oamenii au fost entuziaști, au vrut să scrie. Pe urmă, dificultatea implementării și lipsa oricărui sprijin i-a făcut să spună eu nu mai vreau să scriu proiecte pe fonduri structurale. Sperăm că proiectul nostru va fi mult mai prietenos din acest punct de vedere și mai aproape de nevoia fiecărei școli.
Și persoanele abilitate să sprijine și autorizate să sprijine proiectul au mai avut experiență în sensul acesta?
Noi vom selecta pe o competiție, deci sunt, sigur, avem inclusiv pe fostele proiecte cu Banca Mondială, dintre care unele au fost extraordinare. Amintesc acum proiectul pentru învățământul preuniversitar, care e cel mai vechi pe nivelul de învățământ preuniversitar, dar proiectul pentru învățământ rural a avut această componentă de granturi și de sprijin acordat celor care au implementat granturi. Deci sunt deja niște persoane care cunosc și mecanismele de finanțare la Banca Mondială și felul în care trebuie făcute raportările, că și acolo există raportări ca peste tot, în momentul în care primești niște bani, trebuie să justifici felul în care au fost ei folosiți. Deci există un bazin, să spunem, din care putem selecta persoane bine pregătite și sper că vor exista și doritori care să participe, pentru că deja am început să primim întrebări dacă se poate poate, când o să se întâmple, cum o să se întâmple și așa mai departe. Iar școlile, că m-ați întrebat mai devreme și nu cred că am răspuns, par a fi interesate. Multe dintre ele s-au bucurat că în sfârșit există un proiect care se adresează acelor care nu reușesc la nivelul așteptat. Și ba chiar am văzut zilele trecute în presă un protest din partea celor care se simt neeligibili, într-adevăr, pentru că au promovare 100% bacalaureat, n-au șanse să ajungă în acest proiect, în mod evident.
S-ar putea să facă și mai mult și n-au...
Sigur, pot exista alte proiecte pe care le pot accesa și la care, de care să se bucure și care să fie dedicate nevoilor lor, care sunt cu totul altele. N-au nevoie de educație remedială la 100% promovare la bacalaureat.
Și liceele acestea, am înțeles care este criteriul de selecție, însă ponderea în provincie, cam care ar fi?
Nu are legătură cu provincie și București. Nu, noi sigur vom încerca să facem, pe de-o parte, o acoperire. Cam 85% din școlile, din licee din România ar trebui să fie eligibile. Iar pe de altă parte, în mod sigur, vom încerca să facem o acoperire rațională din punct de vedere geografic.
Deci încercați să acoperiți
cât mai mult cât și mai peste mult. Tot. Deci, și oricum nu este o competiție care își propune să elimine. În principiu e o competiție în care încercăm să creăm capacitatea instituțională a școlii. Noi sperăm în mod sincer că după ce implementează acest proiect, aceste școli vor fi mai bine pregătite ca să acceseze alte fonduri din alte surse, de exemplu din sursele europene.
Pentru a continua cu
pentru
alte
a continua,
proiecte,
pentru că dacă am nevoie de educație remedială, probabil că nu va avea nevoie numai ăștia 4 ani în care se întâmplă proiectul, dar în momentul în care ei au început să înțeleagă care ar fi tipurile de activități pe care le pot face, sigur că și vor fi și capabili să scrie alte proiecte și să le implementeze pentru că au experiența acestui proiect, probabil că o vor face și mai departe.
Bine, dar unul dintre obiective, de exemplu, ar fi rata de promovabilitate la bacalaureat să fie cu 10% mai mult, dacă deja au atins.
10 puncte procentuale, da.
Dacă au atins stadiul acesta, ar trebui să ajungem la 100% și atunci să
păi
tot
nu,
există alte proiecte.
Păi nu, pentru că în valoarea de referință pe care noi am calculat-o în momentul în care am scris proiectul, era 49,6% da. Pe acest tip de școli și o ducem la 59%, până la 100% mai avem.
Deci, deci o problemă. Trebuie să continue să nu se limiteze doar la
sigur,
la
știți, deviza olimpică. N-ai reușit, continuă, ai reușit, continuă. Deci asta va trebui să fie și aici.
Spuneați că există un număr exact, de fapt am și menționat un număr exact de licee, dar vreau să vă întreb dacă există și privat școli
nu,
private care beneficiază.
Întregul proiect se adresează atât liceelor cât și universităților din învățământul public, din învățământul de stat, nu și celor din învățământul privat, pentru că acolo noi vorbim de grupuri dezavantajate, se presupune totuși că dacă te-ai dus la un liceu sau la o facultate privată unde plătești o taxă, poți să te sprijin singur. Sigur, poate în viitor o să existe. Așa e scris proiectul, așa a fost aprobat.
Ținând cont de faptul că există tendința ca după primul an de facultate să renunți, cei care sunt dezavantajați și cred că inițial au posibilitatea aceasta la o școală, la o universitate privată, la o facultate privată, după primul an ar putea să-și dea seama că nu au resursele financiare și să renunțe. Însă, așa cum spuneați, probabil că într-un alt proiect.
Într-un alt proiect, deocamdată acesta e proiectul pe care îl avem cu finanțare doar pentru liceele și universități, facultățile din învățământul public.
Și care este suma alocată pentru fiecare liceu? Este o sumă fixă?
Nu e o sumă fixă. Ea depinde atât la facultăți cât și la licee de numărul de copii care sunt eligibili și care au nevoie de sprijin. În principiu, în medie, este 100.000 de euro. Cu variații între 60-65.000 de euro până la peste 100.000 de euro. Deci, în medie e 100.000 de euro. Care? Dar exact din cauza acestui fapt că nu e o sumă fixă și e o formulă de calcul, mă rog, a grantului pe care îl poți acorda în funcție de situația concretă a școlii, s-ar putea ca numărul de școli să fie mai mare. Dacă am mai multe granturi cu valoare mai mică de 100.000, pot să mai adaug niște școli la ceea ce noi am prognozat.
Însă suma totală care ar fi
suma totală pentru intervențiile la nivelul liceelor este 144,5 milioane de euro, din care 127 de milioane este pentru granturi, pentru că noi avem și o componentă un pic mai mult de 17 milioane, care se uită la niște intervenții sistemice. Deci granturile sunt la nivel local și ele trebuie să conducă la un proiect adecvat acelei școli. Intervenții sistemice au în vedere intervențiile asupra unor chestiuni care pot conduce la dificultăți la nivelul tuturor liceelor. Deci, din acest punct de vedere, și liceele foarte bune pot beneficia, iar intervențiile acestea sistemice sunt unele importante legate de curriculum. Deci, în cadrul proiectului, vom finanța modificările de programă de la nivelul liceului. De asemenea, o să încercăm să facem o completare și adaptare a bazei de item de evaluare pentru cele două examene de clasa 8-a și de bacalaureat, care pe de o parte să fie adecvate la noul curriculum pe care urmează să-l evaluăm, deci trebuie să avem alt tip de sistem de evaluare, iar pe de altă parte încercăm să-l centrăm mai mult pe elev, deci să se ducă mai degrabă către nevoile individuale. Sigur că asta este o provocare în orice sistem de educație. Să asiguri pe de-o parte echitatea, în sensul că le dai tuturor același tip de aceeași formă de evaluare, același tip de item de evaluare, dar pe de altă parte să iei în considerare și diferențele particulare ale fiecărui copil. Mai sunt și alte intervenții sistemice, de exemplu, elaborare de materiale în format digital, care fiind în format digital, vor fi accesibile pentru toate școlile și așa mai departe. Deci există intervenții care încearcă să se uite la toate componentele fundamentale și cred că am uitat să menționez una care este cheie, și anume formarea cadrelor didactice și a directorilor. Pentru că vine un nou curriculum. Din experiența proiectului anterior pentru învățământul preuniversitar, este fundamental ca, dacă ai schimbat curriculumul, să și formezi profesorii, să înțeleagă nu teoremele sau conținuturile care sunt acolo, ci sensul acestei schimbări. De ce am schimbat? În ce direcție vreau să mă duc? Cum vreau să transpun ceea ce scrie în curriculum? De citit, toată lumea știe să citească programele, n-ar avea nevoie de formare. Problema este ce am intenționat și cum pot să aduc în practică ceea ce a intenționat ministerul în momentul când face o schimbare. Și sigur, aici vom vorbi formați, primul rând, de schimbarea aceasta care merge de la cunoștințe către competențe. Schimbarea de la cunoștințe către niște lucruri pe care știi să le faci efectiv s-a făcut, dar fără o formare completă a întregului corp profesoral, și aplicarea este variabilă. Unii fac și alții mai puțin. Și oricum există destul de puține instrumente, materiale didactice care să sprijine pe profesor în acest sens.
Și în felul acesta, iată, pentru materiale didactice există interesul ministerului de a le furniza materialele, dacă
ele vor fi în format electronic, nu le vom tipări, dacă asta e evident, întrebarea, dar nici nu e nevoie, pentru că asta încercăm să facem, să le punem disponibile, vor fi pe site-ul ministerului, sigur, și pentru toată lumea, nu numai pentru liceele din proiect. Asta încercam să spun, că toată lumea va beneficia de ele.
Și revizuirea curriculei va fi doar pentru că înțelegem că e în funcție de nevoile specifice ale elevilor de acolo.
Mai degrabă partea de formare se referă la a-l învăța pe profesor, pornind de la un curriculum care este general și n-are cum să fie altfel, dacă deci vorbesc de discipline care sunt în trunchiul comun, n-au cum să fie altfel decât aceleași pentru toată lumea. În funcție de specializarea liceului, sigur că programele de matematică pot fi diferite între liceele, clasele de matematică informatică și cel de uman, în mod evident. Dar pentru cei care sunt în același tip de liceu, programele este aceleași. Problema este măestria profesorului, dar și instrumentele pe care el le are la dispoziție, ca în momentul în care are abilități diferite ale copiilor din clasă, el să știe cum să intervină pentru a-i ridica pe cei care sunt mai jos, pentru a nu-i face să pierde timpul pe cei care sunt mai sus. Și noi sperăm că în proiect vom reuși să oferim astfel de materiale didactice și astfel de formare.
Ceea ce este dificil pentru un cadru didactic cu experiență anterioară pe o altă direcție.
E adevărat.
Da, uniformă, să spunem.
E adevărat, dar pe de altă parte, în afară de faptul că l-am spus, faceți, diferențiați-vă abordarea,
veniți cu
ar trebui să venim și cu un sprijin, să spunem, nu e așa de greu să faceți asta, pentru că iată pot să vă arăt cum ar trebui să procedați și iată vă dau și niște materiale didactice. Că până la urmă pot să-i dai o fișă unuia și altă fișă altui copil din clasă, una e pentru cel care merge mai repede și s-ar plictisi dacă aș sta după cei care merg încet și alta este pentru cei care merg mai încet și care n-ar ține pasul cu cei care merg mai repede.
Până acum a fost cumva o rigiditate în atitudinea aceasta față de procesul de învățare? Adică...
Eu nu cred că e o rigiditate sau nu e o chestiune...
Pentru că e o regulă, trebuie făcut așa și eu nu sunt creativ în calitate de cadru didactic să mă adaptez sau să adaptez conținutul respectiv în funcție de capacitățile elevilor, ci fac așa cum este
cred
regula
că... În principiu nu e adevărat. Profesorii foarte buni sunt întotdeauna adaptează. Cred că asta e esența unui profesor. Cât de mult o face, cât de mult reușește să o facă, asta e altă chestiune. Și ține pe de o parte de maestria lui, dar pe de altă parte ține de exemplu de faptul că dacă ai o programă extrem de aglomerată, este foarte greu să faci această adaptare. Pentru că această adaptare înseamnă timp, în primul rând. Dacă tu trebuie să predai în fiecare oră ca să acoperi programa, în mod evident nu o să ai timp să... îți faci niște exerciții și să stai 2 ore pe aceste exerciții, netrecând mai departe, ca să spun în limbajul profesoral, ca să te asiguri că toată lumea a înțeles, inclusiv cel care merge repede, dar și cel care merge încet. Ori asta ar trebui să se vadă în programe, în ceea ce deja scrie în lege și eu sper din inimă că vom reuși să punem în practică, și anume în lege scrie că 25% din timpul alocat disciplinei respective ar trebui să fie la dispoziția profesorului, deci el să nu fie obligat să predea. Da. Și atunci, totuși, una din 4 ore, tu poți să vii și să te întrebi, ok, am predat, să vedem câtă lume a înțeles, să vedem cine ce n-a înțeles și dacă n-a înțeles, hai să mai facem o oră, ora asta, să o facem astfel încât toată lumea să înțeleagă. Deci asta sper să se întâmple inclusiv la nivelul acestor intervenții curriculare. Pentru că atunci, dacă ai timpul și ai și dorința și ai și un sprijin, cu o programă scrisă adecvat, cu materiale adecvate și capacitatea de a o face pentru că ai fost format, cred că o să se întâmple acest lucru. Sigur, miracole nu o să așteptăm din prima. Noi așteptăm, dar eu personal mă bucur foarte mult pentru că am făcut programe noi foarte multe și aproape niciodată n-am reușit să facem o formare a cadrelor didactice care le aplică. S-a întâmplat odată în proiectul pentru învățământ preuniversitar și s-a mai întâmplat în momentul în care am introdus clasa pregătitoare. Și dacă vă amintiți discuția publică, atunci toată lumea era împotrivă, nu ne trebuie, nu vrem, nu știm, aoleo, ce îngrozitoare e clasa pregătitoare. Iar după ce am făcut formarea, cadrele didactice care nu erau foarte entuziaste la început au zis, da, am înțeles, știu să fac. Pentru că noi suntem ca domnul Jourdan. Și facem proză fără să știm. De fapt, ei știu să facă asta. Uneori n-au timp și uneori nu le-a spus nimeni asta înseamnă.
Dar câte cadre vor beneficia, iată, de formarea aceasta? Pentru că am vorbit despre beneficiari ca elevi și studenți, însă nu ne gândim la profesori, pentru că înțelegem că este extrem de important lucrul acesta și au nevoie.
Sigur, noi vom încerca să facem... E imposibil să faci formarea tuturor profesorilor din licee.
Evident.
Este evident. Dar ceea ce probabil că vom face va fi să facem o formare cu un număr rezonabil de formatori la nivelul fiecărui județ, astfel încât apoi ei să poată face formare cu toate cadrele didactice de o anumită disciplină și, pe de altă parte, ei ar reprezenta în acest fel o resursă de sustenabilitate a proiectului extrem de importantă, pentru că nu trebuie să-ți mai vină nu știu ce expert să-ți spună cum, el știe deja și poate să facă și e acolo, e la tine în județ.
Da. Mă gândeam câtă autoritate are un cadru de genul acesta în mediul lui.
Autoritatea, nu, evident, inspectoratul sprijină asta, pentru că ei sunt formatorii de la Casa Corpului Didactic, de exemplu. Ei au un statut și inspectoratul poate invita să facă această formare. Iar autoritatea, vă spun eu, în momentul în care ai un formator foarte bun, autoritatea lui este are ca sursă competența. Deci imediat știi dacă te-ai dus la un curs în care ai stat degeaba sau te-ai dus la un curs în care ai învățat ceva pentru că omul ăla este extraordinar. Deci nu e o problemă asta. Asta se vede imediat.
Mai avem 14 minute din timpul alocat acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb referitor la învățământul superior.
Așa.
Ce se întâmplă cu studenții? De ce renunță aceștia? Care ar fi motivele pentru care ei abandonează și la nivelul acesta cum sunt ajutați prin proiect?
Eu am vorbit din cauza formației mele, probabil mai mult decât obișnuit, de preuniversitar. Trebuie să spun, deci, că avem intervenții și la nivelul universităților cu puțin mai mult de 49 de milioane de euro, deci destul de importantă intervenția este și acolo, tot prin granturi. Granturi care sunt unele necompetitive și altele competitive. Cele necompetitive sunt granturi care au același tip de intervenție ca cele din preuniversitar, deci sprijin pentru studenții care au dificultăți, tutoriat făcut de cadre didactice, ore suplimentare, pregătire suplimentară și așa mai departe. Sigur, și aici, ca și la licee, dar probabil mai mult decât la licee, pentru că totuși universitățile sunt autonome prin statutul lor, sunt câteva idei pe care le dă proiectul, dar aplicația va fi scrisă de universitate în funcție de nevoi. Dincolo de acestea, există și așa numitele granturi competitive, care sunt de două feluri. În primul rând, încercăm să facem niște programe, care în engleză sună mai bine, bridge programs, programe tip punte, între liceu și facultate, pentru că am dorit să facem niște programe de vară. E o idee pe care noi am scris-o, sigur că universitățile pot veni și cu alte sugestii, propuneri, în care, pe o perioadă de 2-3 săptămâni, copiii din preuniversitar să meargă în universități și să guste din viața universitară, să înțeleagă cum e organizată facultatea, ce așteptări, cum se fac cursurile, ce așteptări există de la ei, să viziteze, să cunoască acele universități. Eu cred că va fi un beneficiu pentru ambele părți. Am și fost în câteva licee, și din București și din Dâmbovița, am fost în două licee, în care am vorbit cu copiii despre interesul lor și cei de liceu erau entuziasmați, pentru că foarte mulți dintre ei optează să meargă la facultate pentru ceva ce le-a spus un prieten, mai face nu știu cine, vrea mama, vrea tata. Destul de puțin dintre ei înțeleg unde îi va duce studiul respectiv, diploma respectivă, și ce o să facă după aia și cum se întâmplă lucrurile acolo. Și au apreciat că va fi foarte important. Pe de altă parte, universitățile au ocazia să-și facă cunoscută oferta și multe dintre ele, care poate nu sunt interesante când te uiți din afară pentru că informația despre ele e puțină și nerelevantă, vor deveni interesante pentru copii.
Bine, în modul acesta, pe înțelegerea copiilor, ar trebui să meargă la fața locului, la practică. Pentru că mergând
la acolo
cursuri,
pot să simuleze, inclusiv se pot duce să vadă ce fac studenții care există în practică. De altfel, noi am avut ideea și sperăm că o vor avea și universitățile, ca în aceste programe să fie implicați și studenții din anii mai mari. Pentru că e un alt tip de comunicare între elevi și studenți decât ar fi între elevi și profesorii universitari. Deci altfel, și plus că un student poate să spună și alt tip de informații decât cele, să spunem, academice, legate de viața universitară, de felul în care s-au simțit în această universitate, este extrem de important. Cred însă că nu v-am răspuns de ce abandonează studenții. Studiile arată că în principiu cea mai mare rată de părăsire este în anul întâi, eventual și în anul 2. Cauza cea mai importantă sunt motivele financiare și la ei este, pe de-o parte, sunt cei care provin din familii mai sărace, care nu le pot susține studiile, pe de altă, și în multe cazuri ei lucrează, iar după ce lucrează un timp și încep să câștige bani, nu mai simt nevoia să-și facă studiile și vor plăti probabil această renunțare mult mai târziu. În afară de asta, sunt și cauzele academice. Deci sunt cei care au reușit să ia examenul de bacalaureat, dar cunoștințele lor sunt subțiri, ca să mă exprim elegant, și efortul, capacitatea lor de a face față unei discipline dificile, de a face față unor exigențe mai mari, capacitatea lor de a învăța lucruri noi, de a se adapta la situații noi, este foarte scăzută, pentru că n-au avut, de fapt, dezvoltat această abilitate în timpul liceului. Deci au o bază care îi șubredă și nici capacitatea de a învăța să învețe nu le-a fost construită. Ori pentru ăștia e nevoie de un suport. La nivelul universității se învețe exact să facă aceste lucruri. Și noi sperăm că asta se va întâmpla în granturile acelea necompetitive.
Înseamnă că și la nivelul universităților va trebui să existe formarea cadrelor. universitare, nu? Pentru că fiecare, există un obiectiv. Tu, ca profesor universitar, țintești către nivelul foarte ridicat al studenților, care e de dorit să fie din ce în ce mai mare numărul lor. Dacă mai sunt unii care sunt așa spre coadă, să zicem, atunci nu cred că te concentrezi foarte mult pe ei.
Sigur, abordarea didactică la nivelul învățământului superior e diferită de cea din învățământul preuniversitar. În învățământul preuniversitar îi mai cocolim, îi mai întrebăm, stai un pic, stai să-ți spun, stai așa să-ți explic, ceea ce nu se întâmplă neapărat în învățământul superior. Cred că la superior problema nu este atât de a învăța pe profesor să predea, pentru că în general vorbim de deficiențele care provin dinainte, deci eventual putem să compensăm ceea ce ei n-au făcut în liceu sau n-au învățat când trebuia în liceu mai degrabă, cu un sprijin suplimentar la nivelul universităților. Și asta cred că profesorii universitari pot să o facă chiar dacă nu facem o formare. Trebuie doar să le dăm ocazia să o facă. Și unii dintre ei chiar o fac. Există și acum universități care în pregătirea examenului de admitere sau în pregătirea admiterii, dacă n-au examen, fac cursuri cu elevii din liceu. Sunt și acum universități care se duc în liceu să-și promoveze oferta și le explică copiilor și creează parteneriate. Inclusiv avem universități care mentorează, tutorează, nu știu cum să spun, anumite școli. Le-au luat cumva în parohia lor și încearcă să-i sprijine. Deci sunt diferite abordări și cred că proiectul acesta va fi o ocazie ca să dezvoltăm această capacitate a universităților de a se întoarce către studenții mai puțin performanți.
Exact, și v-am întrebat că nu se concentrează foarte mult profesorii universitari pe cei care sunt mai slabi. Este normal, pentru că ar trebui să aibă deja capacitatea ca ei,
exact,
studenții,
deci noi trebuie să compensăm ceea ce nu s-a făcut înainte și asta se poate face apărat cu profesorul universitar, se poate face cu asistentul, cu celelalte funcții didactice, se pot face inclusiv exact cu studenții din anii mai mari. Deci, dacă sunt dispuși să facă activitate în cadrul acestui proiect, de ce nu? Și cred că va fi o chestiune de succes. Asta se vede și la copiii mai mici. Acest peer learning este foarte interesant și cu rezultate foarte bune.
Am găsit următoarea informație. Schema de granturi va acorda prioritate domeniilor de creștere economică în România, precum agricultura, ingineria și științele exacte, fără a exclude alte domenii.
Da.
Ce reprezintă lucrul acesta în contextul componentei legate de
universitate? Noi încercăm să înscriem acest proiect într-o politică mai largă și politica mai largă, pe de o parte, în ceea ce privește apartența noastră la Uniunea Europeană, dar și în ceea ce privește parteneriatul pe termen lung pe care îl avem cu Banca Mondială, înseamnă foarte mult să avem o piață a forței de muncă funcțională care să dezvolte domeniile de creștere economică. Și este clar că trebuie să încerc să fac acest lucru, inclusiv prin susținerea acestor domenii în cadrul proiectului pe care noi îl avem. Nu vreau să dau acum exemplu pentru că personal am fost interesată de tot ce am studiat la școală, poate că nu e o chestie la modă, dar mie întotdeauna mi-a plăcut, am fost curioasă și am vrut să aflu de toate. Deci nu cred că există un domeniu mai puțin important decât altul. Fiecare are importanța lui fundamentală în societate și în dezvoltarea umană așa și mai departe. Dar trebuie să sprijinim cumva acele domenii care au capacitatea de a face țara aceasta mai bogată, mai bine dezvoltată, astfel încât toată lumea să poată trăi bine și eventual unii dintre copii să ducă către acele domenii care nu contribuie în mod direct, să spunem, la creșterea economică, dar contribuie la creșterea personală a oamenilor și așa mai departe. Dar asta trebuie să fie suficient de puternic și de bogat ca să le poți susține și pe acelea.
Acum, pentru că suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb cum ar trebui să-i motivăm pe tineri, copii, chiar pe cei care sunt în primul an de facultate și au prins gustul acesta al banului, posibilitatea de a câștiga singuri bani și tind să creadă că de fapt nu-i ajută prea mult facultatea, că s-ar putea să nu-și găsească în domeniul respectiv o slujbă și atunci ce rost are să o facă acum. Poate că
se vor întoarce.
Sigur că prima observație la acest tip de raționament despre care vorbiți dumneavoastră este, păi dacă nu o să-ți găsești o slujbă în domeniul respectiv, îmi pun întrebarea de ce te duci acolo, la facultatea aia, numai ca să ai o hârtie? Asta e o primă întrebare. Și, pe de-o parte, acesta este motivul pentru care avem o componentă foarte importantă de consiliere și orientare pe care încercăm să o dezvoltăm la nivelul granturilor de la nivelul liceelor. De asemenea, acele programe de tip punte care încearcă să facă legătura între liceu și facultate, să explice la ce e bună facultatea, la ce o folosesc, unde mă duce, ce învăț acolo. Eu aș zice că probabil 70% dintre copiii care se duc la facultate nu știu de ce și-au ales facultatea, sau mai precis, nu știu ce se face și unde te duce această facultate. Din nefericire. Și atunci, pe de-o parte este asta, pe de altă parte, în momentul în care au ajuns în facultate, cred că n-am menționat că mai avem încă un tip de granturi necompetitive la nivelul universităților, pentru mai puține, doar 26 de centre de învățare, niște centre puternice la nivel de universitate, care să aibă dotările de ultimul tip, care să-i permită nu numai să vadă niște mașini prăfuite de acum 50 de ani, pe care de fapt el nu mai poate învăța nimic care să-i fie adecvat învățării, ci niște chestiuni moderne, actualizate și utile, care să-i permită ulterior să-și creeze niște competențe care să-i permită ulterior să se angajeze, să-și găsească.
Da.
Dar revin la întrebarea dumneavoastră, în cadrul proiectului avem și campanii de motivare și de explicare, pe de-o parte, a importanței educației, a importanței continuării studiilor la nivel superior, și aceste campanii se adresează, pe de-o parte, copiilor, pe de altă parte, familiilor. Eu cred că niciodată școala nu va reuși să obțină ceea ce vrea dacă nu face un parteneriat extrem de puternic și permanent cu părinții, și pe de altă parte, evident, la nivelul școlilor, care trebuie să învețe să fie mai bune în consilierea și orientarea copiilor.
Aceasta a fost emisiunea dedicată proiectului pentru învățământul secundar și terțiar.
Da.
Credem că se fac lucruri bune și sperăm că obiectivele, poate că ar fi bine acum, iată, mai avem un minut, obiectivele acestui proiect ar fi necesar să fie reamintite și ele vor fi și îndeplinite. Ne dorim lucrul acesta pentru toți cei care au adevărat nevoie de ele.
Sigur, obiectivele se referă la reducerea abandonului atât la nivelul învățământului secundar, cât și al învățământului universitar, și pe de altă parte creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Acestea sunt, mă rog, trei adunate în două, să spunem. Dincolo de el, ați văzut că sunt mult mai multe lucruri care se construiesc de la bază ca să atingem aceste obiective.
Se va finaliza proiectul acesta în anul 2022.
Și sperăm că în 2022 vom putea arăta că ceea ce ne-am propus în mare măsură a fost realizat. Asta nu se va face decât dacă vom avea sprijinul inspectoratelor școlare, al unităților de învățământ și al universităților.
Este clar că beneficiarii vor fi fericiți și mă gândesc acum și la cadrele didactice care primesc sprijinul ministerului în sensul acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag cu noi informații, nu doar legate de proiectul acesta, ci de alte proiecte care să cuprindă și alte licee și altă grup țintă. Vă urăm mult succes și să se îndeplinească toate aceste obiective.
Vă mulțumesc foarte mult și pentru invitație și pentru urări. Numai bine!
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales o oră pentru educație pentru viață. Haideți să nu uităm că educația nu este doar pregătirea pentru viață, ci viața însăși. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea noastră. La revedere!